No niin, viimeksi katsottiin tätä Jaakobin petosta, miten hän teeskenteli Esauta saadakseen siunauksen isältään Iisakilta. Ja näimme, miten hän käytti Jumalan nimeä jopa valehteluunsa. Ja miten hän tavoitteli epärehellisesti jotain, mikä olisi lupauksen perusteella ollut hänen jo muutenkin. Ja positiivisena kuvana kuitenkin näimme Jaakobissa sen, että miten tärkeää hänelle oli saada siunaus. Sitten mennään päivän sanaan. Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta ja maan lihavuutta, jyviä ja viiniä yllin kyllin. Kansat palvelkoon sinua, kansakunnat sinua kumartakoot. Ole veljesi Herra ja äitisi pojat kumartakoot sinua. Kirottu olkoon, joka sinua kiroaa, siunattu, joka sinua siunaa. Tässä nyt on paljon tällaisia muotoja, palvelkoot, kumartakoot. Ja helposti suomalainen alkaa näiden muotojen ääressä ajatella, että kyse on toivotuksesta. Koska Suomessa ne on yleensä toivotuksia. Voi tulkoon teille kaunis sää. Se on vähän sama kuin, että voi kun tulisi teille kaunis sää. Toivon, että tulisi. Toivottavasti tulee. Olkoon matkasi onnistunut. Ei se tarkoita muuta kuin, että toivottavasti matkasi onnistuu. Ja Suomen sanoihin sisältyy siis näissä vain toivotus, ja niitä ei todella, mitä siinä sanotaan, niin ei todellisesti anneta sille, jolle se sanotaan, vaan toivotaan jotain lopputulosta, joka on kuitenkin epävarma. Mutta nämä hebrean muodot tässä kohtaa eivät ole mitään toivottelua. Siis tämä siunaus ei ole mitään tyhjää sananhelinää tai suullista toivotusta, jossa toinen lausuu toiselle jotain kauniita sanoja ja toivomuksia, vaan tämä on todella, tämä Iisakin siunaus, se on toteava, lahjoittava ja tulevaisuuden kannalta täysin varma. Eli se ei ole hyvän toivottamista, vaan se on hyvän lahjoittamista. Eli ihan kun Iisak tässä sanoo, ota vastaan nämä lahjat, jotka nämä sanat sinulle tuovat todellisesti. Nämä ovat varmasti sinun. Eli tämä on ihan sama, jos ojentaisin sinulle 1 000 000 euroa ja sanoisin, että tässä minä annan nämä sinulle lahjaksi. Eli ihan sama, Iisak sanoo, Jumala antakoon sinulle taivaan kastetta maan lihavuutta, niin hän ojentaa siinä ne Jaakobille. Kansat palvelkoon sinua, kansakunnat sinua kumartakoon. Ei toivoteta, vaan tämä tapahtuu. Tämä ojennetaan Jaakobille. Ihan niin kuin Kristus sanoi halvatulle, ota vuoteesi ja mene kotiisi, niin hän ei tarkoittanut sitä, että voi kumpa olisi terve. Vähän tarkoittaa, tässä on terveys sinulle, nyt ota, mene kävele ja mene kotiisi, mene rauhassa. Ja nyt Raamatussa on paljon tällaisia todellisia siunauksia, jotka eivät ole toivotusluonteisia, vaan toteavia ja säätäviä, siis ne tekevät sen, mitä ne sanovat. Ne lahjoittavat ja antavat sen, mitä ne lausuvat. Ihan niin kuin Jumala maailmaa loi ja sanoi, tulkoon valkeus. Se ei ollut taas sellainen toivo, että Jumala istui siellä ja mietti, että voi olisi kiva, kun olisi täällä vähän valosampaa. Vaan Jumala sanoi, tulkoon valkeus, niin valkeus tuli. Maailma sai valkeuden, sanat lahjoitti sen, mitä sanoivat. Ja nyt huomatkaa, että kun meillä joka kerta messun lopussa sanotaan, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua ja niin edelleen. Älä erehdy luulemaan, että pastori siinä toivoo sinulle jotain kivoja asioita, että voi kun Herra oikeasti siunaisikin ja varjelisi sinua, että olisi se niin kiva, kun olet niin hyvä ihminen, niin kyllä mä niin toivoisin, että Jumala sinua siunaisisi ja varjelisi. Ja voi kun kirkastaisi Herra kasvonsakin sinulle, ja voi kun olisi armollinenkin, mutta ei sitä voi tietää, että miten hän siinä käy. Ei, vaan kun Jumala asetti Herran siunauksen, käski Aaronin lausua, nuo sanat, samat sanat, juuri samat sanat, mitä me käytetään Herran siunauksessakin messun lopussa. Jumala sanoi niistä, näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse ja minä siunaan heitä. Eli siinä tapahtui jotain todellista. Jumala ei toivotellut siinä mitään. Eli ne sanat, jotka pastori lausuu sinulle messun lopussa, ne lahjoittavat sinulle sen, mitä ne sanovat. Eivätkä toivota vain jotain, mikä on epävarmaa, vaan se, mitä siinä sanotaan, se tulee sinun osaksesi ja se on varmaa. Ja nyt Abrahamin siunauksessa, joka oli Iisakin ja nyt Jaakobinkin, niin siinä on lopulta kyse Kristuksesta. Mitään, niin kuin Raamattu sanoi, sinun siemenessäsi, eli Kristuksessa, tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä. Ja nyt mietitään tätä siunausta, niin esimerkiksi toinen, tuossa oli Herran siunaus äsken esimerkkinä, mutta meidän messussa vielä alussa on synninpäästö. Niin se on juuri tämä Abrahamin siunaus, mistä synninpäästössä on kyse. Ja pastori ei siinäkään sano, että voi toivota nyt, että Jumala olisi sinulle armollinen. Ja voi kun sinä saisit syntisi anteeksi, tai pastori ei jotenkin hurskaasti sano, että no voi rukoillaan, että sinä saisit syntisi anteeksi, että Herra armahtaisi sinua. Ei, synninpäästö ei ole toivotus eikä voivotus, vaan se on todellinen päästö, niin kuin se sana sanoo. Ja taas, sanat tekevät siinä sen, mitä ne sanovat. Ne eivät toivota jotain sinulle, vaan ne lahjoittavat jotain sinulle. Pastori kun lausuu, minä päästän sinut synneistäsi isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, niin pyhä henki tulee niissä sanoissa ja jokaiselle uskovalle lahjoittaa täydellisen anteeksi antamuksen, pyyhkii pois joka ainoa rikkomuksen. Eli tällaista on se siunaus, mikä on Kristuksessa ja mikä edelleen sanan kautta lahjoitetaan. Sama on myös tilanne, kun kastetaan. Kastaja lausuu, minä kastan sinut isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja todellisesti, mitä tapahtuu, kastettu syntyy Jumalan valtakuntaa, Jumalan lapseksi. Ja tämä on tärkeää muistaa meidän, koska Jumalan kielenkäytön ja meidän kielenkäytön ero on niin suuri, että näitä ei saa sotkea keskenään. Kun jos olen vaikka ollut jossain kylässä ja lähdin sieltä kotiin, niin toki on kiva kuulla, kun isäntäväki toivottaa, että turvallista matkaa. Mutta se ei ole mitään muuta kuin ilmaus siitä, että he toivovat minulle turvallista matkaa. En minä yleensä ajattele, niin kuin joku sanoo, että turvallista matkaa, että no mahtava. Nyt mulle ei käy mitään. Että nyt on matkani taattu, että se on turvallinen. Ei vaan se on isäntäväen kohtelias osoitus, että he toivovat minulle turvallista matkaa. Epävarmaa on silti. Tuleeko matkasta turvallinen vai ei. Mutta silloin kun Jumalan sana sanoo, päästän sinut synnistäsi, niin siinä ei ole mitään epäilystä. Silloin tietää, että synnit on poissa. Ne on Jumalan edessäkin täysin poissa. Kun Jumalan sana sanoo, Herra siunatko ja varilkoon sinua, olkoon sinulle armollinen, kääntäköön kasvonsa, antakoon rauhan sinulle, niin 100% varmaa, että nämä kaikki on minun. Niitä ei pidä kuunnella todella niin, että hyvän tahtoinen kiva pastori toivoo minulle kaikkea hyvää. Vaan niin kuin monesti sanotaan, että ota vastaan Herran siunaus. Eli nyt nämä sanat näissä sanoissa Herra lahjoittaa sen, mitä ne sanovat. Ja ota vastaan. Pastori ei välttämättä ole edes kiva eikä hyvän tahtoinen, mutta Herran siunauksen sanat lahjoittaa sen, mitä ne sanovat. Ja siksikin tässä tämä siunaus on niin iso juttu, koska jos me ajattelemme helposti nyt, niin kuin suomalainen ajattelee, että Iisak toivotti jotain tulevaisuuteen, kivaa tulevaisuutta, niin me ihmettelemme, että miten tämä on näin iso juttu, että aikuinen mies Esau alkaa itkemään, että miksei hän saanut, ja eikö olisi hänellekin siunausta, että olisi nyt hänellekin toivotellut jotain. Tai että Jaakob niin kuin pistää henkensä alttiiksi, itsensä kiroukselle alttiiksi, että saisi tämän siunauksen, niin me ymmärrämme, että tämä on pikkusen isompi juttu kuin joku toivottelu, vaan siinä todellisesti lahjoitetaan se, mitä sanotaan. Ja nyt huomaa, että tämä siunaus, jonka Iisak lahjoitti Jaakobille, oli sama, jonka Iisak oli omalta isältään Abrahamilta saanut, ja se puolesta oli sama siunaus, jonka Abraham oli saanut Jumalalta. Ja nyt muistatte, mitä Jumala lupasi Abrahamille. Ihan samat sanat. Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Nyt me mietimme, että kuinka voi olla nyt, että Iisak voi tuon, vaan miten Abraham ylipäänsä pystyy sen noin vaan antamaan Iisakille, ja kuinka Iisak pystyy sen antamaan Jaakobille, että oikeasti kun se koskee, kun se oli Abrahamille annettu, niin mistä sen voi tietää, että Jumala sitoutuu tähän, että se koskee myöskin Iisakia ja että se koskee myöskin Jaakobia, tällaista petturia. Ja nytköhän Jumala joutuu tällaista pettäjä Jaakobia siunaamaan samalla tavalla. Jumala oli luvannut tämän siunauksensa Abrahamille ja hänen siemenilleen, hänen jälkeläisilleen, ja hän oli sitoutunut todella tähän. Ja nyt me kävimme tätä jo ainakin luvun 12 käsittelyn yhteydessä, että ketä tämä siunaus koskee, ja emme tarkemmin siihen mene, mutta kertauksena nyt se, että siis tämä on edelleen voimassa. Että kun Jumala antoi Abrahamille siunaukset, joka siunaa sinua, niin minä siunaan sitä, ja joka kiroaa sinua, niin minä kiroan sitä. Ja Jumala antoi Abrahamille tämän siunauksen, ja sitten kaikille hänen jälkeläisille, ja tämä pitää paikkansa edelleen. Ja nyt on kysymys vaan siinä, että ketä ovat Abrahamin jälkeläiset. Paavali sanoo Galatalaiskirjan 3. luvussa, ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Sitten hän vielä jatkaa. Kaikki, jotka perustautuvat laintekoihin, ovat kirouksen alaisia. Ja sitten hän kirjoittaa, ketkä Abrahamin jälkeläisiä. Hän sanoo, että kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Ja sitten sanoo, jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Abrahamin siementä ja perillisiä lupauksen mukaan. Eli hän sanoo, Paavali sanoo ihan suoraan, että Kristuksen omat ovat Abrahamin siementä. He ovat Abrahamin perillisiä. He ovat osallisia tästä Abrahamin siunauksesta. Heidät siunataan uskovan Abrahamin kanssa. Eli kun siunataan Abrahamia, siunataan uskovia, ja laintekoihin perustautuvat ovat sen sijaan kirouksen alaisia. Ja tästä me tiedämme, että tämä siis koskee meitä. Me olemme Abrahamin lapsia, jotka olemme kastetut ja uskomme Kristukseen. Ja meille on Abrahamin siunaus siis luvattu. Ja siksi sinulle olitpa Jaakobin kaltainen petturi tai vielä pahempi, jos olet kasteen ja uskon kautta Jumalan lapsi, niin sinulle kuuluu tämä Abrahamin siunaus. Ja sinua koskee sanat, joka siunaa sinua, sitä minä siunaan, joka kiroaa sinua, sitä minä kiroan. Ja tässä muuten on myöskin varoitus siitä, että älä sinä lähde kiroamaan yhtään ketään. Koska sinä et näe ihmisten sydämeen, sinä et tiedä kuka on Jumalan lapsi ja kuka ei. Sillä jos kiroat Jumalan lasta, niin hankit kirousta itsesi päälle. Sitten me jatketaan jakeesta 30. Kun Iisak oli ehtinyt siunata Jaakobin ja tämä oli juuri lähtenyt isänsä Iisakin luota, niin hänen velinsä Eesau tuli kotiin metsästämästä. Ja hänkin laittoi herkkuruuan, vei sen isälleen ja sanoi isälleen, nouse isäni ja syö poikasi riistaa siunataksesi minut. Hänen isänsä Iisak kysyi häneltä, kuka olet? Hän vastasi, minä olen poikasi Eesau sinun esikoisesi. Silloin Iisak säikähtyi kovin ja sanoi, kuka sitten oli se metsästäjä, joka toi minulle riistaa niin, että minä ennen kuin sinä tulit, söin kaikkea ja siunasin hänet. Siunattu hän myös on oleva. Kun Esau kuuli isänsä sanat, puhkasi hän valittamaan äänekkäästi ja haikeasti ja sanoi isälleen, siunaa minutkin isäni. Mutta hän vastasi, veljesi tuli kavalasti ja riisti sinulta siunauksen. Niin hän sanoi, oikeinpä häntä kutsutaankin Jaakobiksi, sillä hän on nyt kahdesti minut pettänyt esikoisuuteni, hän minulta vienyt, ja katso, nyt hän riisti minulta myöskin siunauksen. Ja hän kysyi, eikö sinulla ole mitään siunausta minun varalleni? Jos muistatte, niin Jaakob-nimi tarkoitti myös pettäjää. Ei pelkästään häntä, joka tarttuu kantapäästä, vaan pettäjää. Siihen Esau viittaa tässä sanoen, että oikeinpä häntä kutsutaankin Jaakobiksi, eli pettäjäksi. Mutta huomaatteko, että Jaakob ei ole ainut pettäjä. Esaukin tulee nimittäin vilpillisesti isänsä luo, sillä hän sanoo, minä olen poikasi Esau, sinun esikoisesi. Nyt hän kutsuu kyllä itseään esikoiseksi ja pitää sitä tärkeänä, mutta aikaisemmin nälkäisenä ollessaan hän myi esikoisuutensa pois hernekeittoa vastaan. Ja nyt huomaatteko, että sitten vasta kun paljastuu, että Jaakobin saamaa siunausta ei voi enää peruuttaa, niin sitten Esau tunnustaa, että no itse asiassa hän olikin antanut esikoisuutensa pois. Esikoisuuteni hän on minulta vienyt, ja nyt hän riisti minulta myöskin siunauksen. Ja tässä näkyy tämä, paljastuu tämä Esaunkin valhe, että hän tulee, minä olen Esau sinun esikoisesi, ja sitten hän myöhemmin myöntää, esikoisuuteni hän on minulta vienyt, ja nyt riisti myöskin siunauksen. Esau tiesi, että hän oli pilkkahinnasta antanut pois esikoisuutensa, ja silti lähestyi isää esikoisena. No, miksi nyt Iisak ei vetänyt vain siunausta pois Jaakobilta, kun paljastui, että siunaus oli mennyt väärälle miehelle? Luulen, että vastaus on siihen se yksinkertaisesti, että siunaus ei ollut enää Iisakin pois vedettävissä. Se oli Jumalan siunaus. Jumala oli antanut Iisakille viran jakaa eteenpäin se siunaus, mutta sen siunauksen pois ottaminen ei ollut enää mahdollista Iisakille, koska kyseessä ei ollut toivotus, vaan vaikuttava sana. Ja Jumala itsekään ei halunnut peruuttaa siunausta. Jumala ei lahjojansa muuta, hän ei armolahjojansa ja kutsumistansa kadu. Jumala ei ole Jumala, joka antaa synnistä päästön sillä ehdolla, että päästän sinut synnistäsi, sillä ehdolla, että et koskaan tee tätä enää uudestaan. Jumala ei anna kastetta sillä ehdolla, että minä kastan sinut kuitenkin vain, jos pysyt uskollisena loppuun saakka. Kun Jumala antaa lahjansa, niin hän on sellainen lahjanantaja, joka antaa vain. Täysin ehdotta, puhtaasti lahjana. Hän ei jää kyttäämään, että tekeekö tuo jonkun virheen, tuleeko sieltä kiitosta riittävästi, tuleeko pienintäkään niin kuin, kiittämättömyyttä tuon silmissä, että minä vedän äkkiä sen lahjani pois, jos näen jotain epäilyttävää. Ei. Hän ei peruta kastetta, hän ei peruta synneistä päästöä, eikä mitään muuta, minkä hän on sanallaan antanut. Ja jos hän antaa minulle synnit anteeksi, niin ne ovat todella anteeksi annetut. Eikä tarvitse pelätä sitten, kun lankeaa syntiin, että Jumala on nyt lakkauttanut minun lapseuteni. Hän on kieltänyt olevansa minun isäni. Hän on hylännyt minut. Hän on ottanut pois kaiken sen, minkä kasteessa antoi. Hän on peruuttanut minun kasteeni varmasti. Ei vaan kaste päinvastoin on sellainen, jossa Jumala, tai joka kutsuu ihmistä parannukseen, eli tunnustamaan syntinsä ja saamaan ne anteeksi uudestaan ja uudestaan. Eli ikään kuin Jumala sanoo, että minä kadun sitä, että minä sinut kastoin omaksi lapseksi. Tule ottamaan taas puhdistus ja anteeksi antamus armo vastaan. Kun Jumala siunaa sinut, niin totta on tuo Iisakin sana, että siunattu hän myös on. Toki ihminen itse on se, joka voi antaa siunauksen pois, luopua siitä, ja se onkin vakava paikka. Ja sen oli Esau tehnyt jo aiemmin, eikä hän saanut sitä enää peruutettua. Hän oli luopunut esikoisuudestaan, pitäen sitä halpana. Hän oli heittänyt pois asemansa esikoispoikana, perillisenä ja siunauksen saajana, ja sitä ei enää peruutettu. Nyt me katsomme jakeesta 37. Ja Iisak vastasi ja sanoi Esaulle, katso, minä olen asettanut hänet sinun herraksesi ja antanut kaikki hänen veljensä hänelle palvelijoiksi sekä varustanut hänet jyvillä ja viinillä. Mitä voisin enää tehdä sinun hyväksesi, poikani? Esau sanoi isällensä, tuo yksi ainoa siunausko sinulla vain onkin, isäni. Siunaa myöskin minut, isäni. Ja Esau korotti äänensä ja itki. Tämä oli meillä joku aika sitten iltahartaudessa, niin huomasin, että meillä tytöillä alkoi niin kuin melkein jo alahuuli väpättää. Heistä oli niin surullinen tämä, ja sitten he sanoikin, että no eikö se olisi voinut siunata myöskin se Esau. Ja tämähän on tällainen hyvin tunteita herättävä kohta ja hyvin sydäntä särkevä. Iso mies itkee siunauksen perään ja aiemmin sanoi, että hän puhkesi valittamaan äänekkäästi ja haikeasti ja sanoi isälleen, siunaa minutkin isäni. Ja tämän kuuluukin herättää tunteita. Ja uskon, että se on kirjoitettukin niin, että se herättäisi tunteita, koska tämä on tärkeä varoitus. Nimittäin Jaakob ei lopulta riistänyt siunausta Esaulta, vaan Esau itse antoi esikoisoikeutensa ja siunauksensa pois. Ja vaikka hän myöhemmin itkien pyysi niitä takaisin, niin ei ollut enää tilaa peruutukselle. Ja huomatkaa nyt ensinnäkin, että Esau ei lopulta itkenyt esikoisoikeuden menettämisen perään. Hän ei koskaan sanonut Iisakille, että yksi esikoisoikeus, kun sinulla vain onkin isäni. Ei vaan, hän halusi siunausta, vaikka oli antanut esikoisoikeuden pois. Ja nyt tämä on valtavan tyypillistä meidänkin ajallemme. Halutaan, että Jumala siunaa, mutta ei haluta sitä esikoisoikeutta, eli Jumalan lapsen asemaa. Halutaan, että Jumala siunaa, mutta ei haluta elää Jeesuksen omana. Halutaan pyytää häneltä siunausta, kaikkea hyvää elämää, menestystä, kauneutta, omaisuuden runsautta, mutta ei haluta olla kuitenkaan Jeesuksen seuraajia, ei kuunnella Jumalan sanan kehotuksia, ei kieltoja, ei ottaa ristiä kannettavaksi ja niin edelleen. Halutaan siunaus, mutta ei haluta lapseutta. Ja kuitenkin nämä kaksi kulkee yhdessä. Siunaus on vain Jumalan lapselle. Esikoisoikeus ja siunaus kuuluvat yhteen. Ja niitä ei voi erottaa. Hebrealaiskirje sanoo, ettei kukaan olisi haureellinen tai epäpyhä niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin, sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi. Tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja ottaa tämän kohdan ja käyttää sitä varoituksena, ettei ihminen lähtisi synnissä elämisen ja epäuskon tielle, koska ajatus on, että siltä tieltä ei välttämättä ole koskaan paluuta. Hebrealaiskirje sanoo myös, mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet, ja pyhästä hengestä osallisiksi tulleet, ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopuneet. Mahdotonta taas uudistaa heitä parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiinnaulitsevat Jumalan pojan, ja häntä julki häpäisevät. Siis tässä on kova varoitus. Ihminen voi alkaa ajatella, että no minä suostun elämään synnissä, minä annan periksi lihalleni ja jätän parannuksen teon, jätän seurakuntayhteyden, jätän synninpäästön kuulemisen ja ehtoollisen nauttimisen, kun kuitenkin kaikki on armoa ja syntini ovat anteeksi annetut. Mutta niin vain on valitettavasti lukuisia kertoja nähty, että siltä tieltä ei ole ollut paluuta. Ihminen on jäänyt saastaisuuteen, hän on vieraantunut Kristuksesta ja hän on jopa kironnut Kristuksen myöhemmin. Eli ei pidä alkaa leikkiä vakavilla asioilla. Ei pidä alkaa pitää Jumalan armoa halpana. Se, joka on saanut maistaa Jumalan valtakunnan aarteita ja sitten luopuen niistä lähtenyt elämään synnin tiellä vailla katumusta, niin hänen on vaikea enää palata uskoon. Ei siksi, etteikö Jumalalla riittäisi armoa, vaan siksi, että niin kuin joskus on sanottu, että synti syö uskoa, niin käytännössä käy niin, että ihmisiltä ei enää löydy mitään halua parannukseen. Ja ihminen itse jää siihen saastaisuuden tielle. Pyhä henki pysyy hänestä kaukana. Ja siksi tämä itkevä Esau peruuttamattoman asian äärellä on niin tärkeä varoitus jokaiselle kastetulle kristitylle siitä, etteivät he pitäisi Esaun lailla halpana sitä esikoisoikeutta, sitä Jumalan lapsen asemaa ja syntien anteeksiantamusta ja siunausta, joka heillä on. Ja huomatkaa, meidän siunauksemme on paljon suurempi kuin Esaun ja Jaakobin, sillä meillä on synneistä päästö Kristuksen nimessä, kasteen uudesti syntymisen pesu, portti Jumalan valtakuntaa, Herran ehtoollinen, jossa saamme hänen todellisen ruumiinsa ja verensä syntiä anteeksi antamiseksi. Eikö näiden vastaanottaminen ole paljon suurempi vielä kuin se, että miten Iisak siunasi Jaakobin? Jaakob sai vallan yli kansojen, mutta kristitty on saanut taivasten valtakunnan herruuden, jonka alle perkelekin jää. Ja silti me olemme niin kovin uneliaita ja silmämme hämärtää, korvat kuulee kankiasti, sydän vaappuu ja huojuu. Meillä on iankaikkinen omaisuus ja siunaus, mutta niin usein emme välitäkään siitä, mitä omistamme. Meillä on paljon laajemmat lupaukset vielä kuin mitä Esaulla tai Jaakobilla oli. Mutta meillä on myöskin enemmän välinpitämättömyyttä ja laiminlyöntiä näistä taivaallisista rikkauksista. Ja siksi on tärkeää tuo varoitus kuulla Esausta. Hän piti sitä halpana, hän oli välinpitämätön omasta esikoisoikeudestaan ja antoi maallisten asioiden niin kuin hernekeiton mennä sen edelle. Ja luopui. Ehkä hän ajatteli, että no kyllä tästä joskus vielä sitten palataan siihen, mutta ei ollut enää paluuta. No nyt ettei jäisi ihan synkkiin tunnelmiin tämä loppu, niin otetaan vielä meidän anti-Eesaumme, eli Jeesus, jota katsomme. Siis Jeesus teki toisaalta niin kuin Eesau. Eli hän luopui asemastaan, hän luopui siitä, mikä hänelle todella kuului. Mutta ei, Jeesus ei luopunut siksi, että hän piti sitä halpana, vaan hän luopui siksi, että hän piti sinua niin kalliina. Hän ei, vaikka hänellä oli Jumalan muoto, katsonut saaliksinsa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Jeesus ei tullut petkutetuksi, hän ei pitänyt halpana aaretta, vaan vapaaehtoisesti hän antoi henkensä, tuli isänsä hylkäämäksi, jotta sinä saisit lapsen oikeuden, jotta sinä saisit isän nimen ja sinä saisit iankaikkisen siunauksen. Ja huomaan vielä lopuksi sekin, että mitä tässä tämä Iisak sanoi, kun Esau pyysi, että eikö olisi vielä jotain siunausta minulle. Iisak käytännössä vastaa, että ei, mitä minä voisin enää tehdä, kun minä olen kaiken antanut jo Jaakobille. Niin tässä on hieno kuva myöskin siitä, että Jaakob sanoo, että kun hän on antanut siunauksen, sen Jumalan siunauksen, niin siinä on ollut kaikki. Se on ollut täysin totaalinen. Ja että Iisakille ei jäänyt enää mitään, että mitä voisi antaa. Eli kaikki oli annettu siinä samassa siunauksessa. Niin tässä, tämä kertoo myös siitä, että mitä se on, kun Jumala siunaa meitä. Hän on tällainen, että hän antaa aina aivan kaiken. Hän ei ikään kuin annostele ja säädöstele, että no ota tuosta pikkus ja katsotaan, minkälainen sinun vaellus on ollut no, tämän verran tällä kertaa sinulle. Vaan kun hän antaa, niin hän antaa ikään kuin hyökyaaltona. Kaiken hän antaa tulemaan, että hän ei pidätä itsellensä mitään. Ja siinä synnin päästössä tämä kaikkein hienoiten näkyy. Eli se on ihan totaalinen. Eli kun Jeesus julistaa sinulle synnin päästön, niin kaikki on silloin mennyt. Että siellä on tullut semmoinen armon tulva, että mitään ei ole jäänyt sinussa jäljelle enää. Että Herra ei ole pidättänyt sillä mitään, hän antaa aina aivan kaiken. Ja sitten tämä looginen hienous, joka on looginen mahdottomuus, niin on se, että silti hänellä on aina enemmän annettavaa. Eli Jumala antaa aina aivan kaiken, mutta hänellä on silti aina lisää. Ja tällaista on armo. Hyvä, päätetään.